isikhathi senu balaleli lapho eselipha khona ithuba lokutsho iloba yini okusenhliziyweni zenu.
Sanibonani basakazi be-Studio 7, nangubhanda moyo komnyama esigabeni Gwamagwama Village Ward 9 Makhulela ulilima West Plumtree. Ninjani basakazi abahle, liphephile lapho elikhona? Yes, bona wona umkhuhlane lo le curfew ngapha thina silenyathi lendlala, hayi kunzima kunzima, hayi phephani lani lonke bantu beZimbabwe lalapha elikhona naphandle kwelizwe laseZimbabwe. Yasha uzwe kunzima okukhona lapha eZimbabwe. Hayi masibambaneni, akuko okungapheliyo kuze phela le mpi. Sasingacabanga ukuthi izaphela, yaphela. Sibisaneni nempi zonke lezi esihlangabezana nazo. Ngiyabonga.
Sanibonani Studio 7, ngiyabonga ukuba lani namhlanje. Sengicelayo ukuthi imilayezo kayimenyezwe ikhulunyweke. Okwami ngiyasola abantu nxa bengena ku-Studio 7 bangena ngenhlamba. Thina be-Church hayi asikuthandi lokho. Woza lelizwi elakhayo, woza lelizwi elakha abantu, hayi kona ukungenela ukulwisana labanye, ulwisana lohulumende. Nxa umuntu esapotayo libandla lakho lisapota umyekele, hayi kona ukuthi umlwisa ukuthi indaba ekhona phaya. Asiyekeleni into le njalo, asixoxisane ngemithizi eyakhayo ukuze kubonakale ukuthi singabantu njalo singenza intuthuko. Ebe sengikulibele ukukhuluma ngendoda engu-President Mugabe, hayi lo anakazange akenze kuhle ngoba wayelolaka vele engafuni ukuzwisiswa kwabantu. So lokhona mina ngiyambusisa umnangagwa, ngiyamphola ngoba uyavuma abavele e-South Africa uyabemukela labantu abakhuluma izinto zabo abazithanda ukuzikhuluma umi kuyosikile idemokrasi. Hayi mina ngiyambonga-ke izikhalazo zabantu uyazemukela. Asixoxisanendayi ngiyezwa abanye balenhlamba bayathethisa, hayi asiyekeleni ukuthethisa, asidingeni isisombululo ngamaZimbabwe. Ngiyabonga uMathema eGayi.
Hallo Studio 7, linjani? Ngiyabingelela lonke emsakazweni. Apha ngithi ngikhulume ngendaba yale eGugurahundi ukuthi ukuthi abantu bayagejelwa engcwabeni. Bonani indaba esizwisa ubuhlungu kakhulu thina le. Kuze ungakhangela kathesi abanye abantu batsha batshela ezindlini, indoda yakona izagejwa njani? Abanye bayafaka nga-7 na-10 egodini, bazaidentifya njani abanye ngabantwana abanye ngabantu abadala? Kubuhlungu lokhu. Loba bami wafaka buhlungu, inyathela ngamasotsha abewela phezulu kwakhe besithi umatrasi. Amathambo akaqamukile, kathesi wayenjalo eqamukile. Ngiyewagebha bese ngibona amathambo akababa waqamukayo ngo-1983. Selifuna ukuthi senze siyifikile sesibili, sibophele amalembe eminyango yamagedi yemizi yethu, sisiqalise ukungcwaba, sikhale futhi sithenge amabhokisi, sithulale izinkomo abantu besidlo. Hhayi lingabo sizisa ubuhlungu kwaphela lokhu. Yekelanini nxa lingafuni ukuthi likulungezekelanini ngenye indlela, arete ama-birth certificate. Akulawa ama-birth certificate kwakulawa abantu. Thina sizwa ubuhlungu lapho zisa ubuhlungu, safelwa sizwa ubuhlungu ngalokhu. Asithande ukuthi njalo umama lo okhuluma esithi wethu uyakhokhelela icula lethu, kabe uzokhuluma lathi ukuqalele ezwe ukuthi kwakuhamba njani. Siyabonga ukukhuluma ngisecholotsho lapho awulawa khona abantu eGugurahundi. Siyabonga.
Labo bekungabalaleli be-Studio 7 abasithumele imilayezo yabo nge-WhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318.